A anterior liña de actuación a que destinamos este tipo de fondos centrouse en mellorar a conexión da cidade co río, algo que conseguimos utilizando un considerable investimento articulado con fondos da Unión Europea, que nos permitiu actuar en zonas especialmente degradadas, como son o barrio do Carme. Nesta futura convocatoria dos fondos EDIL, centraremos o noso esforzo en conquerir financiamento para levar a cabo unha serie de melloras chamadas a transformar a zona norte da cidade, dotándoa de espazos e servizos que permitan incrementar a calidade de vida da numerosa poboación que reside nestes barrios da capital. Deste xeito, poderemos canalizar a execución de moitas melloras que responden a un único obxectivo final: actualizar o espazo urbano comprendido a ambas marxes da Avenida da Coruña, tanto no eido económico como no eido social.